Tas ir patiesībā drošības jautājums, un tas, kas ir nepieciešams drošības nodrošināšanai, tas ir jādara. Protams, ja tas šādi dažādi te datu vākšanas jautājumi, viņi apgrūtina varbūt kaut kādā mērā pasažieru darbības, bet tās ir vajadzīgas lietas, kuras šajā neskaidrajā laikā, nedrošajā laikā ir domāts, lai aizsargātu mūsu no nevēlamiem notikumiem. Tā kā, nu, tas ir drošības jautājums.